Часът е 18. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Няма заплаха за терористични атаки на територията на България, но ние трябва да бъдем бдителни и да предприемаме превантивни мерки, за да не тичаме след събитията. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков в предаването Седмицата на Дарик. Цветков заяви, че е против ненужното въвеждане на свръхмерки за сигурност. Според него те трябва да са максимално невидими за гражданите и да не ги ограничават излишно.
През тази седмица направихме преглед на системите за сигурност на всички летища и големи гари в страната. Този преглед установява, че всичките ни летища са подготвени с необходимите мерки за сигурност на европейско ниво, което означава, че системите функционират както функционират и в целия Европейски съюз. Нямаме ограничаване за достъпа до обществените зони на летищата, т.е. нямаме свръхконтрол, но той не се и налага. За сметка на това, с технически средства имаме пълен контрол на цялата зона на летището. Много хора се грижат за сигурността. Системата за сигурност не обхваща единствено видеонаблюдението, разбира се. Затова се казват системи за сигурност, а не видеонаблюдение. И смея да твърда, че нашето ниво на сигурност определено е над средното за Европейския съюз.
Терористичният акт на летище Домодедово е дело на чеченските сепаратисти, убеден е руският анализатор Николай Иванов от института Карнеги в Москва. В интервю за предаването Седмицата на Дарик Иванов изрази убедеността си, че заплаха за България няма, но Русия не е сигурно място. Ето какво каза още Иванов.
Смятам, че последният терористичен акт показа, че никой, който пристига в Москва, а Москва е глобален град, не може да се чувства в безопасност. Фактът, че сред загиналите има чужденци, съчетано с плановете за Олимпиадата през 2014 и Световното първенство по футбол през 2018, както и плановете за превръщането на Москва в световен финансов център, показва, че риска от тероризъм и риска за живота на всеки пристигащ в Москва е на лице и е до голяма степен съществен.
Цялото интервю с руския експерт по сигурността Николай Иванов може да прочетете и на dariknews.bg. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов вероятно е бил дезинформиран по отношение на новата методика за финансиране на болниците през тази година, която разработва Националната здравноосигурителна каса. Това каза в предаването Седмицата директора на касата доктор Нели Нешева. Методиката предвижда през тази година лечебните заведения да получат същите бюджети, както през 2010-та, но при увеличени стойности на клиничните пътеки стана ясно по-рано тази седмица. Според коментарите, включително и на министър Константинов, това крие риск болниците да приемат по-малко пациенти в сравнение с миналата година. Чуйте коментара на доктор Нешева пред Кирил Вълчев.
Убедена съм, че министър Константинов не е искал да каже точно това, а по-скоро е дезинформиран относно методиката, която ние ще приемеме в понеделник.
Хайде, обясни. Вие
знаете, че един министър се доверява изцяло на съветниците си и ако те са му дали стара методика и стара информация, съвсем реално и нормално е, естествено е от негова страна да прегледа и да разкаже старата методика. Но това е наистина това, което се говори по старата методика, която беше за 2010 година и която сега по никакъв начин няма да се ползва. Така че аз съм убедена, че след като ние приемеме методиката новата на надзорен съвет в понеделник, тогава ще се срещна, предполагам, и с медиите, ако има време още в понеделник или във вторник сутринта, ще разкажем всичките нови моменти в новата методика.
Изготвянето на прогнозни бюджети на лечебните заведения предвижда проекта за финансиране на болниците през тази година, съобщи още доктор Нели Нешева. По думите и парите на здравната каса ще стигнат. Тя потвърди, в методологията е предвидено за първите три месечия на годината лечебните заведения да получат по 30% от общата сума, а през последнето три месечия да им се преведат оставащите 10%. Директорите ще са наясно с това какви средства ще разполагат още с подписването на договорите, допълни директора на здравната каса. С плакати настояваме за достойно заплащане на труда ни. Около 300 производители на тютюн протестираха днес на международния път Е-80 край Харманли. Протеста бе охраняван от също толкова наброй полицаи и жандармерия. Митингът не е политически, исканията ни са изцяло икономически, заяви пред Дарик заместник-председателя на Асоциацията на тютюнопроизводителите Асен Кичуков. Първоначално лидерите на уличното недоволство обявиха, че не са получили разрешение за протест от кмета на Харманли Михаил Лисков и призоваха той да обясни защо. Лисков отрече отправените му обвинения. Производителят на тютюн от Свиленград Живко Желев призова премиера Бойко Борисов и земеделския министър Мирослав Найденов на карате среща с тютюнопроизводителите. Звуковата картина от протеста събра Живка Тодорова.
Конкретни дати, кога ще се плащат национални доплащания? Как, по какъв начин ще протече останаващата изкупна кампания за реколта 2010 година на ориенталските тютюни? Тъй като на другите сортови групи тютюна вече е изкупен. Остана единствено сортова група Крумоград. Министъра да дойде да обясни на хората и също така да разяснят стратегията за развитието на бранша. Господин министър, заповядайте тук да обясните на тютюнопроизводителите какво се случва с тях до този момент и какво се случи за напред. Не може разни партии да забраняват на свои хора да има наши и ваши. Ние не говорим за политика, говорим за тютюн. Ще протест е чисто икономически, не е политически. Чисто икономически.
На миналия протест много хора са заеми дойдаха. Откъде ти е пари?
Знам, че е така.
Всички са записани по магазините назад напред, разбираш, че хората нямат пари за хляб, пак камо ли да се разкарват назад напред.
Ние ще го искаме от всички, които седнат на горещия стол да управляват България. Днеска са ГЕРБ, искаме от тях. Това са нашите цели. Около 300 000 души сме в България. Пак ви казвам, най-много сме в Европа. Най-много. Ние нямаме разрешение за този протест и затова сме тук да обясним на всички тютюнопроизводители, че протеста за днес, колеги, е забранен. Асоциацията на тютюнопроизводителите не носи отговорност за последействията.
Оставете ги тези работи. Защо се управляват с мен? Защо въобще ми намесите името? Имате уведомления, правите си протестите. Какво ми причаст?
Как може, господин Лисков, тези работи? Как може човек да го забраните?
Аз не давам разрешение. Вие ме уведомлявате и той уведомителен режим, вие си правите такова. Какво съм забранил? Имате ли заповед на някой, връчено ли нещо?
Няма да спрем. Явно, че няма такава държава. Полицията почва да стачкуват. Кмета ще каже, че има стачка, мутра няма да има. Кой го е избрал този кмет тук? Кой? И имаме протест като някакви кокошки в някаква мрежа с 1000 полицаи. Али Бойко Борисов и този там министър на земеделието ще играят карати. Да дойде да играят карати тук с нас. Аз ги призовам да дойде да играят карати тук с мен, ако искат. Аз съм готов. С името и с лицето си. Да дойде тук, да дойде Бойко Борисов. До кога ще е това нещо? До кога? До кога?
До момента не са се потвърдили съмненията, че са извършвани незаконни подслушвания чрез мобилните оператори. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков за Дарик. В предаването седмицата той уточни, че проверката на операторите от Комисията за регулиране на съобщенията по повод скандала с СРС-тата продължава, като до момента няма данни за нерегламентирана дейност.
Мога да кажа, че съм за СРС-тата за мирни цели, ако мога така да се изразя. В Министерство на транспорта много широко използваме технически средства, айде да ги наречем тип СРС, нали, малко така в сферата на шегата го казвам. Ние използваме технически средства именно за да направим превенция на корупцията и на всичко, което... Сега ще ви обясня. Монтирахме камери във всички зали, където се извършват изпит. Съвсем открито, разбира се, всички знаят, че изпита, който се провежда, се записва. Патрулните коли на ДАИ, всичките имат камери, които записват както пред, така и зад автомобила. Всичко, което извършват инспекторите на пътя, се записва.
Но вие говорите и за последните случаи, в които хората знаят.
Разбира се,
че са записвани.
Разбира се. Аз казвам технически средства, които имат превантивна дейност.
СРС-тата са част от възможностите да бъде проверен даден сигнал срещу виш служител, допълни министъра на съобщенията Александър Цветков.
Тогава ще подкрепите ли идеята всеки подслушван, когато приключи подслушването му, да бъде уведомяван за това, да може да проконтролира всичко, било ли е законно с неговото подслушване?
Това
всеки, когато го подслушват, му пращат едно писмо накрая. Подслушвахме
по-коректно
те,
към,
извинявай.
Всеки един от,
еди кой си прокурор разреши, поиска, еди кой си съдя разреши, еди кой си лейтенант после лично унищожи лентите.
Да, това звучи много коректно. Разбира се, не бих могъл да не го подкрепя такава една теза. Аз смятам, че когато един служител, един човек обикновен, който и да било, бъде обект на такава проверка.
И тя приключи и с това, приключи, че той е невинен.
Че, точно така.
Трябва да го знае.
Мисля, че е няма нищо лошо той да го знае и съответно да се сложи точка на това нещо. А не да го разбере след години. Ти беше
от някой вестник.
От някой вестник или пък...
И да си чете с кой какво си е говорил.
Да, всякакви импровизации на тази тема може да има.
И още по темата с подслушванията, в седмицата на Дарик депутата от БСП Любен Корнезов заяви, че напълно споделя идеята всеки, който е бил подслушван, по-късно да бъде информиран за това. От своя страна Юлиана Колева от ГЕРБ се обяви за ограничаване използването на специалните разузнавателни средства. Тя уточни, че това е нейна лична позиция, с която не ангажира партията си. Според Колева, всеки подслушван би трябвало да научи за това след приключването.
Специалните разузнавателни средства трябва да се използват там, където действително има обосновано предположение, че се извършва някаква престъпна дейност.
Тоест, вие сте против превенцията. Слушаме всички министри, защото са министри.
Ама как ще съм за такава превенция? Това, извинете, един юрист просто не може да го каже, че е за такава превенция. Това не е превенция.
Министър-председателя в началото намекваше за... Не, намекваше ми, направо си казваше.
Сега... Това в...
Сбърка ли Бойко Борисов? С това, че отвори тая тема заедно с Цветан Цветанов за всеобщото подслушване като гаранция за...
Не, Бойко Борисов е отворил тази тема. Бойко Борисов продължи темата, след като тя вече беше отворена и нямаше как Цветанов да не говори. Не,
сбърка не ли Цветан Цветанов, че кой да чете Цветан по парламента какво пише в...
В СРС-тата ли?
Да,
Моето лично мнение е да.
Сбърка.
Да. Моето лично мнение е, че това беше грешка на вице-премиера.
Днес се навършват 5 години от жестокото убийство на сестрите Русица и Христина Белнейски от Пазарджик. Обезобразените им тела бяха открити на 31 януари в местността Грамадите между Брацигово и Пещера. Момичетата бяха в неизвестност от 27 януари, бяха обявени за общо държавно издирване по искане на родителите им. Децата са видени последно живи в полунощ на 28 януари, когато са заснети от камера на Общинската банка в Пазарджик. Обявени са за издирване на 30 януари, открити са мъртви ден по-късно. Една от водещите версии на полицията в първите дни за двойното убийство беше, че те са жертва на сутеньори, които ги принуждавали да проституират. Следващия месец, на 7 февруари, тръгва делото срещу единствения обвиняем за убийството на сестрите – Лазар Колев. Процесът ще върви при открити врати в разширен съдебен състав. Майката на убитите Фани Белнейска очаква справедлив процес. Тя заяви, че разполага с много нова информация по делото, която на този етап няма да коментира. До момента няма втори заподозрян за жестокото убийство, заяви за Дарик следователя по делото Веселин Мартински. Информацията е на Тина Ивайлова. Служебният джип на лидера на РЗС Яне Янев е бил откраднат през изминалата нощ. Возилото марка БМВ е било задигнато близо до мястото, където живее политикът, на улица Царево, село в София. От МВР потвърдиха, че 6-то районно полицейско управление в столицата работи по случая, информира Николай Христов.
Пред Дарик Радио директорът на столичната полиция комисар Валерий Йорданов съобщи, че джипът, който е бил откраднат, е зелен на цвят с немски регистрационни номера. Колата се води на лизингова компания. Йорданов уточни, че полицията работи по разкриването на кражбата. Разследва се обаче и версията за застрахователна измама. Валерий Йорданов уточни пред Дарик, че подобни автомобили с чужди номера и водещи се на лизингова компания са изключително рискови и поради тази причина полицията разследва и тази версия. От партия Ред, законност и справедливост съобщава, че в колата има изключително важни документи, в това число 9 магнитни носителя с информация, личният GSM на председателя на РЗС Яне Янев, който е изключен в момента, и ключовете от партийната каса, в която се съхраняват сигналите за корупция.
Това беше по-важното от новините до този час. Аз съм Петя Царевска.